je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić da su kosovski zvaničnici izašli iz šume.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava primećuje.
Tužno slušati kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće.
Evropski fudbalski timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći da odbije utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova, kazao predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin.
Any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji.
Rafinerija nafte u Brodu i rafinerija ulja Modriča šalju radnike na čekanje, a dugovi se gomilaju. Analitičar Siniša Vukelić.
Pretpostavka je da pored Optima grupe postoji još jedna kompanija koja bilježi ekstra profit upravo na bazi toga što po višim cijenama prodaje sirovu naftu, a po nižim kupuje od njih nego što su to tržišne cijene.
Građani Crne Gore o evropskim integracijama svoje zemlje.
Mi svi znamo da stoji u mjestu i to se baš onako stabilno stoji i to je dobra pozicija. Ja mislim da je dobro da se stoji i da se bar ne ide na niž.
Ne znam, ništa mi nije bolje, ako ne i gore.
Da li je Srpska pravoslavna crkva spremna za dijalog sa makedonskom crkvom o autokefalnosti? Profesor iz Novog Sada, Slobodan Sadžakov.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva prihvatna centra za migrante Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši bi prema odluci operativnog štaba za migracije BiH trebalo uskoro biti izmešteni na drugu lokaciju. Novac za opremanje novog centra država će tražiti od Evropske unije, no problem je što je Međunarodna organizacija za migracije, kako smatra ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, izašla sa previsokom finansijskom procenom. Ambasador SAD-a u Srbiji Karl Skat ocenio je da je izveštaj Evropske komisije o Srbiji pravičan, da pokazuje da je učinjen napredak, ali da u oblastima poput vladavine prava i slobode medija mora još da se radi. Situacija u medijima, kako je rekao, ne ide u prilog srpskim građanima. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio da će u oktobru ove godine Srbija potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Euroazijskom ekonomskom unijom. Sporazum je usaglašen posle 2 godine pregovora koji nisu bili ni laki ni jednostavni i odnosit će se na svih 5 zemalja Euroazijske ekonomske unije na čelu sa Rusijom, rekao je Ljajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarska policija saopštila je da je otvorila krivičnu istragu o brodolomu na Dunavu u Budimpešti, u kojem je poginulo 7 južnokorejskih turista. Brod je potonuo kasno sinoć u centru grada kod zgrade parlamenta. 19 osoba se vodi kao nestalo, a 7 je u bolnici i njihovo stanje je stabilno. Mediji su javili da je do incidenta došlo prilikom sudara 2 broda, ali tu informaciju nisu potvrdile mađarske vlasti. Predsjednik SAD-a Donald Trump je kritikovao debatu unutar demokratske stranke o njegovom mogućem opozivu nakon objavljivanja rezultata istrage ulozi Rusije na izborima 2016. ističući da nije učinio ništa što bi zasluživalo takav ishod. Specijalni savjetnik Robert Mueller je rekao da u njegovom izveštaju o dosluhu sa Rusijom sračunato izbjegnut zaključak da se Trump oslobodi ili optuži za opstrukciju pravde. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi pod pritiskom pojedinih svojih kolega iz demokratske stranke kazala je da ništa nije isključeno. Na pitanje da li očekuje pokretanje procedure opoziva, Trump je kazao: ne vidim kako, to je prljava, odvratna reč, to je neverovatno proganjanje predsjednika. On je citirao odredbu iz Ustava da predsjednik može biti optužen za teška krivična dela i prestupe. Nema krivičnog dela, nema prekršaja, kazao je Trump. Britanska vlada saopštila je da su do sada dobili više od 750.000 zahtjeva za stalni boravak od građana zemalja Evropske unije koji žive u Britaniji i žele da ostanu posle Brexita. Oko 3,8 miliona građana Evropske unije trenutno živi u Velikoj Britaniji. Prema sporazumu zasnovanom na principu reciprociteta predviđa se da Evropljani koji žive u Britaniji i oko 1,2 miliona Britanaca koji se nalaze u zemljama Evropske unije mogu da nastave da studiraju, rade, dobijaju socijalne doprinose i dovode svoje članove porodice posle izlaska Britanije iz Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o festivalu Mirdita Dobar dan, na kojem se beogradskoj publici predstavljaju savremeni umetnici sa Kosova, koji je grupa huligana pokušala večeras da prekine. Međutim, policija ih je rasterala. Šta se trenutno dešava, javlja Iva Martinović. Ivo, dobro večer.
Dobro večer, Dragane. Novi incident na festivalu Mirdita Dobar dan. Jake policijske snage u posljednjem momentu uspjele su da potisnu veću grupu, kako smo nezvanično saznali od policije, pripadnika navijačkih grupa koji su pokušali da upadnu u dvorište beogradskog Dorćevog placa gdje se ovaj festival održava i gdje je bila u toku tribina Život sa sećanjima na nestale, a nakon toga i projekcija dokumentarnog filma Perdonija o nestalima. Nas i sve učesnike festivala kao i publiku, policija i organizatori festivala zamolili su da uđemo u halu u kojoj je bila tribina i radi bezbednosti nam nisu dozvoljavali da izađemo napolje. Kako smo saznali, navijači su nosili transparente sa mapom Kosova preko koje je bio nacrtan grb Srbije i natpis "Nema predaju", uzvikivali pogrdne parole o Albancima. Policija ih je uz primjenu sile potisnula, a kapije dvorišta su zatvorene, kako je javio naš reporter Dušan Komarčević, koji je uspio da stigne ispred Dorćevog placa. Na stotinak metara od ulaza u istoj ulici ostala je manja grupa navijača koju kordon policije sprečava da priđe samom ulazu. Još jedna veća grupa navijača se, kako saznajemo, nalazi u ulici Cara Dušana, gdje je također postavljen kordon policije i ovdje ispred samog ulaza u Dorćiju plac je pojačano prisustvo policije. Program festivala je završen, ali se publici i učesnicima festivala savjetuje da ne izlaze na glavni ulaz, niti im je to zapravo i dozvoljeno, već se sprovode na sporedne izlaze i preporučeno im je da nikako ne idu peške, već da koriste taksi radi bezbednosti.
Hvala Ivo, mi ćemo pratiti u svakom slučaju šta se dešava i da li će biti nekih eventualno novih incidenata. Bila je to Iva Martinović, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. Predsjednik Kosova Hašim Tači traži od Evropske unije da što pre osudi i distancira se od govora srpskih zvaničnika koji postiču mržnju i miniraju napore za pomirenje i normalizaciju. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da su čelnici Kosova, kako je istakla, bukvalno izašli iz šume, ne vidi u tome rasizam i ponavlja da su neki od ljudi koji vode instituciju u Prištini bili u uniformi u šumi. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković i Amra Zeneli.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa, dan nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume. Skoro istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu izjavljuje da ako neko može za nju da kaže da je rasista, to doživljava kao političku floskulu.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora i vodili neke nevladine organizacije, pa bi danas imali drugačiji dijalog. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Međed Pacoli nije izašao iz šume. Zato me i čudi njegov, što se sad on našao prozvanim. Ja imam prijatelja Albance. Ponosim se svojim prijateljstvima.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli prethodno je na Twitteru napisao da premijerki Srbije neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo dok ona promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. Podsetimo, Ana Brnabić je u sredu na konferenciji za novinare u vladi Srbije, kada je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici predao izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, ocenila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ne o kvalitetu života Srba.
Ono što mene najviše plaši je što imate posla sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sledeće uraditi sutra?
U delegaciji Evropske unije u Beogradu na upit RS nisu želeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je šef delegacije Sam Fabrici trebalo da se distancira od njih.
Tužno slušati kako se oni sa kojima se navodno pregovara i stvara novo, dogovara neka buduća normalizacija i mir, kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće. A u isto vrijeme se antagonizuje i prema Evropskoj uniji, prema zapadnim zemljama, kako ni oni nisu dobri, ni oni nisu dobro uradili.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, komentarišući premijerkin govor. Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti zbog sumnje na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i slično. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je zbog toga što je Priština u novembru prošle godine uvela taksu od 100% na robu iz Srbije. Beograd traži povlačenje tih mera da bi se nastavio dijalog o normalizaciji odnosa koji dve strane vode uz posredstvo Evropske unije.
Sada pokušavaju da predstavnici vlasti u Prištini kao ratni zločinci, da su učestvovali u ratu. Međutim, za sada i dalje nema nikakvih niti presuda, niti bilo čega na osnovu čega bi oni mogli da tvrde. I ne znam otkud sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Kaže politikolog Boban Stojanović povodom navoda premijerke Srbije da su čelnici Kosova izašli šume. Z Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
O sportu i politici, evropski fudbalski timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći da odbijaju utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova, kazao je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Slušate ponovo Amru Zineli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni međutim moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštuje nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosa Lihu izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno. I nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje, nažalost, politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Zaboravljaju da je UEFA i FIFA, da su takve organizacije koje ne žive od učešća zemalja u njima, nego UEFA i FIFA doniraju stalno poprilično miliona svakoj zemlji, tako da oni mogu da donesu bilo kakve odluke koje će biti na štetu tih zemalja. Mislim da nije korektno da se politika meša u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, ona će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Salihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Problema u prošlosti je bilo i sa Španijom kada je u pitanju mlađa generacija u 17.
One su hteli da se utakmica odigra, utakmice odigraju, ali bez nacionalnih simbola, što je stvarno nezamislivo za nas. I oni nisu pristali tako da je UEFA uzela to pravo Španjolskoj i turnir se odigrao kvalifikacioni meč u igrali u Švajcarskoj.
Kosovo smatraju stručnjaci ima dobre šanse da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2020. A 4 od 11 država koje će organizovati utakmice sljedeće godine nisu priznale nezavisnost Kosova. Među njima su Azerbejdžan, Rumunija, Rusija i Španija. Kosovsku reprezentaciju čine mladi igrači koji igraju uglavnom za strane klubove. Kosovo je inače punopravan član UEFA od 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Rafinerija nafte u Brodu i rafinerije ulja Modriče šalju radnike na čekanje, a dugovi se gomilaju. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Radnici rafinerije nafte Brod, koja ne radi od 1. januara ove godine, trenutno su angažovani na remontu postrojenja, ali će od 1. juna njih 160 ići na plaćeno odsustvo, kaže predsjednik sindikalne organizacije rafinerije Đorđe Cvetković.
Poslodavac je bio prisiljen da u ovom drugom kvartalu od 1.6. do 30.6. uputi radnike na čekanje u skladu sa zakonom zbog nerada rafinerije nafte. Radnici ostvaruju zaradu u visini od 70% za vrijeme plaćenog odsustva tzv. Čekanja. Radi se na sanaciji postrojenja 0.4, odnosno 0.5 hidrokrekinga ili se desila havarija.
Zbog havarije u rafineriji nafte prestala je sa radom i proizvodnja baznog ulja u rafineriji ulja u Modriči, koja je dobijala sirovinu iz pogona koji je havarisan. Tako će od 1. do 30. juna i 52 radnika rafinerije ulja biti poslata na plaćeno odsustvo, a radnici su zabrinuti, kaže predsjednik sindikalne organizacije rafinerije Zlatko Tanasić.
Za dalje ne znamo, imat ćemo sastanak u julu mjesecu, vidjet ćemo da ponudimo i drugim radnicima koji bi željeli možda da iskoriste to u ljetnom periodu ako imaju nekih svojih ličnih poslova i obaveza. Nadamo se da će poslodavac izaći u susret i da će i tim radnicima dozvoliti da ovi radnici, dio radnika koji se izjasni da bi radili, da se vrate na posao.
Rafinerija nafte u Brodu neće raditi do januara iduće godine, a i dalje se ne zna zbog čega se desila eksplozija u rafineriji prilikom koje je život izgubio radnik Ljubo Patković. Predmet je u okružnom tužilaštvu u Doboju, a visokotlačna cijev i druga oprema koja se nalazila između postrojenja 04 i 05 u kojima se vršio takozvani hidrokreking, odnosno proizvodnja sirovina za bazna ulja koja je eksplodirala, nalazi se na vještačenju u Beogradu. U inspektoratu Republike Srpske nemaju informacija o razlogu eksplozije, a okružno tužilaštvo u Doboju ne otkriva podatke jer je istraga i dalje u toku. Treba istaći da je akumulirani gubitak preduzeća iz naftne industrije Republike Srpske na kraju prošle godine premašio milijardu evra. Tako Optima grupa pod čijom kapom su obe rafinerije i koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte ima ukupni minus od preko 700 miliona evra, dok je rafinerija nafte u Brodu akumulirala preko 300 miliona evra gubitaka, a negativno posluje rafinerija ulja Modriča sa preko 25 miliona evra minusa. Nestro Petrol, preko kojeg se vrši maloprodaja goriva, ima akumulirani gubitak od preko 5 miliona evra. Ekonomista Svetlana Cenić kaže da je naftna industrija data Rusima bez dugova i da od privatizacije do danas nikad nije poslovala pozitivno i da se jasno vidi o čemu se ovdje radi.
Čudno je da Optima posluje negativno s obzirom da radi preko transfernih cena, da je rafinerija nafte radila samo uslužnu preradu i ništa drugo od početka, da se uvijek krediti kao hipoteka služila je rafinerija, a da ne govorim i onim čudnim kombinatorikama i gimnastikama gdje po jednoj kamatnoj stopi dignu kredit, a opterete rafineriju i zaduže sa mnogo većom kamatnom stopom.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić smatra da način poslovanja naftne industrije koja je u vlasništvu ruskog Njefte Gazinkora mnogo sliči onome što su radili Litvanci u fabrici Glinice Birač.
Pretpostavka je da pored Optima grupe postoji još jedna kompanija kompanija koja bilježi ekstra profit upravo na bazi toga što po višim cijenama prodaje sirovu naftu, a po nižim kupuje od njih nego što su to tržišne cijene. Jer kako drugačije objasniti da Optima grupa koja je u njihovom 100% vlasništvu također bilježi akumulirani gubitak od preko milijardu maraka. Takav slučaj smo imali kada su Litvanci preuzeli fabriku glinice Birač.
Analitičari sa kojima smo razgovarali ističu da se poslovanjem naftne industrije moraju ozbiljno pozabaviti nadležni organi, jer su i revizorski nalazi više puta isticali da je poslovanje kompletne naftne industrije neizvjesno bez dalje podrške vlasnika ruskog Njefte Gazinkora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, političke teme. Građani gube ili su već izgubili povjerenje u izbore kao mehanizam promjene političke, a time i celokupne slike društva, beleži Erdogan Katana.
Kupovina glasova, zastrašivanje glasača, zloupotreba javnih resursa, produbljivanje međunacionalnih tenzija, više od 370 zabilježenih nepravilnosti na dan izbora, samo su neki od elemenata zbog kojih je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u svom završnom izvještaju prošlogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini ocijenila djelomično neregularnim. Kada se ovome dodaju politička korupcija, odnosno promjene stranačkih dresova nakon izbora, i ne čudi da građani gube ili su već izgubili povjerenje u izbore kao mehanizam promjene političke, a time i cjelokupne slike bosansko-hercegovačkog društva. Izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić smatra da stavove građana neće biti lako promijeniti. Izborni pobjednici u Bosni i Hercegovini se znaju i mnogo prije izbornog dana i zbog toga ne možemo očekivati vraćanje povjerenja građana bez kompletne reforme izbornog zakonodavstva i skidanje političkog uticaja sa Centralne izborne komisije BiH, kaže Korajlić.
Ko ima veći utjecaj, ko ima više sredstava i ko je kupio više glasova, taj dobija izbore. I kad spriječimo, dakle, barem postavimo osnove za sprječavanje i kažnjavanje ovakvih pritisaka i zloupotreba, možemo pričati o nekom izbornom procesu sa malo barem više integriteta.
Jedini način da dođe do promjene percepcije građana je jedinstveno djelovanje političkih subjekata nevladinog sektora i medija, smatra Nina Zubović, koordinatorka Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
Da se bavimo edukacijom građana, da građani i građanke Bosne i Hercegovine zapravo shvate koji ih predstavlja, zašto ih predstavlja, kada biraju nekoga, šta je zapravo nadležnost te osobe koja će zapravo da ih i predstavi.
Pod lupom je kreirala i 15 ključnih preporuka koje bi mogle poboljšati izborne proteste u BiH, kaže Zubović.
Da implementiramo presude Evropskog suda za ljudska prava, implementirati presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije možete čuti da li je Srpska pravoslavna crkva spremna na dijalog sa makedonskom o autokefalnosti. Pre toga, nakon što je Europska komisija objavila izveštaj o napretku Crne Gore za 2019. u kojem se konstatuje da i pored određenog pomaka reforme u vladavini prava i dalje nisu na željenom nivou, postavlja se pitanje koji su dometi ovakvih izveštaja budući da Crna Gora unazad nekoliko godina dobija slične ocjene kojima se ukazuje na iste manjkavosti. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević zadovoljen je nalazima i ocjenama Evropske komisije u vezi sa učincima u borbi protiv korupcije, uključujući i medijske slobode, iako je u izvještaju Evropske komisije navedeno da u izvještajnom periodu nije postignut napredak.
Ono što mene u ovom slučaju, kada je ovaj konkretni izvještaj ni period u pitanju, čini zadovoljnim da postoji određeni napredak kad su ove oblasti u pitanju. Dakle, mi se ipak krećemo. To je nešto što nije moguće uraditi u jednom kratkom vremenskom periodu.
Za 7 godina koliko traju pregovori sa Evropskom unijom, Crna Gora otvorila je gotovo sva poglavlja izuzev 8. poglavlja o konkurenciji. Do sada je međutim privremeno zatvorila samo 3 pregovaračka poglavlja. U najnovijem izvještaju Evropske komisije Crna Gora dobila je prosječnu ocjenu o ograničenom napretku, koja zapravo ukazuje na neuspjeh zemlje da uđe u naprednije reforme koje bi pokazale opipljivije rezultate, kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa. Bajram Spahić kaže da je teško ocijeniti kakav domet imaju ovakvi izvještaji i da li su dovoljno motivišući za crnogorsku vlast.
Nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, međutim ovo bi morao da bude alarm, to je činjenica. Ovakav izveštaj i ovakva situacija i stagniranje u velikom broju oblasti nazadovanju u određenim oblastima. Mi smo čak pokušali da to prikažemo numerički i da ocjene iz izveštaja pretvorimo u brojke, što sve sumirano pokazuje da iako smo u 4 poglavlja napravili neki pomak, u 5 smo nazadovali. Tako da sve ukupni rezultati su lošiji nego prethodne godine.
Univerzitetski profesor i glavni metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvještaj Evropske komisije obavezujuća agenda za vlasti u Crnoj Gori, ali kao ključni problem u cijeloj priči o evropskim integracijama ističe političku volju države da provodi reforme.
Nije samo ispunjavanje tih formalnih kriterijuma na kojima se insistira i koji su svakako važni jer daju nekakav okvir, nego u provođenju tih politika koje treba da proističu iz te forme. E to se zove politička volja i to je ključni problem koji usporava evropske integracije, integracije Crne Gore.
A šta kažu građani o tome koliko u svakodnevnom životu osjećaju napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji?
Pa, mogu vam reći da i ne, mi svi znamo da ste stoji u mjestu i to se baš onako stabilno stoji i to je dobra pozicija. Ja mislim da je dobro da se stoji i da se bar ne ide na niž.
Ne znam, ništa mi nije bolje, ako ne i gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, da li je Srpska pravoslavna crkva spremna za dijalog sa Makedonskom crkvom o autokefalnosti? Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati, za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsjednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju odgovor na prašanje to leži vo Vaseljenski od Patrijarha.
U svakom slučaju odgovor na to pitanje leži na Vaseljenskom Patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedoniji, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon novogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio:
naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjom crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvama. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja gdje određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svetu.
Sa druge strane, problem je širi. Na sceni je borba za moć između Moskve i Carigrada, objašnjava Sadžakov.
Unutar pravoslavnog sveta isto postoji neka vrsta borbe za moć i za neki veći ugled, to je ta stalna napetost koja je postojala i postoji između Ruske pravoslavne crkve, koja ima s jedne strane najviše vernika, i Vaseljenske patrijaršije, koja je, ajde, prva među jednakima. Dakle, taj, recimo, sukob je eskalirao i imamo sada rasep unutar pravoslavnog sveta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li bi se i pod kojim uslovima mogao ostvariti san Milorada Dodika o osamostaljenju Republike Srpske. Sagovornici su bili Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome da li je Dodik u pravu kada tvrdi da ako Kosovo ima pravo na nezavisnu državu, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Da li je Miloševićeva dugogodišnja represija dala pravo kosovskim Albancima da se odvoje od Srbije? Da li međunarodna zajednica ima dvostruke kriterijume, jedne za Kosovo, a druge za Republiku Srpsku? Koliko je validna odluka Narodne skupštine Republike Srpske iz 2008. godine u kojoj se kaže da Republika Srpska stiče pravo na secesiju onog trenutka kada Kosovo uđe u Ujedinjene nacije? Koliku prepreku za secesiju predstavlja distrikt Brčko koji dijeli Republiku Srpsku na zapadni i istočni dio? Na šta Dodik računa kada govori da će secesija biti moguća kada se promijene geopolitičke okolnosti u svijetu? Da li vlast u Srbiji već tretira Republiku Srpsku kao dio Srbije? I da li takvo ponašanje opravdava jake emotivne veze koje Srbe iz Republike Srpske vezuju za Srbiju? Kao i o tome, da li bi Republika Srpska mogla se odcijepiti bez rata? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Gospodine Džihiću, kada zagovara secesiju Republike Srpske, Milorad Dodik se stalno poziva na slučaj Kosova. On ponavlja, ako Kosovo ima pravo na odcjepljenje, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Mogu li se ta dva slučaja na taj način povezivati?
S pravne perspektive i iz perspektive ovog argumenta Milorada Dodika koji se često ponavlja, mislim da se ova dva slučaje na taj način ne mogu povezivati. Zašto? Prije svega, ustavni položaj u bivšoj federaciji je bio drugačiji, znači autonomna pokrajina i Republika Bosna i Hercegovina. Potom smo u periodu disolucije i raspada bivše Jugoslavije imali prilično jasan proces represije i teške nepravde od strane Miloševićevog režima prema Kosovu, dok smo u Bosni i Hercegovini u slučaju Republike Srpske zaista ne možemo tvrditi da je došlo do sistematskog narušavanja prava Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo naravno i dodatni moment Badinterove komisije koja je tokom 90-ih rekla da se granice između republika ne mogu mijenjati osim uz dogovor, što znači da ova granica između Srbije i Bosne i Hercegovine sa entitetom Republikom Srpskom prema tom mišljenju ne bi mogla biti promijenjena. I na kraju imamo još jedan argument. Republika Srpska je barem djelimično zasnovana na rezultatima rata, znači imamo ovu odluku o genocidu u Srebrenici, a imamo naravno i dokumentirane slučajeve etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, tako da bi to bio politički apsurd i presedan da jedan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, gdje smo imali ovakve događaje tokom 90. godina, dobije pravo na odcjepljenje.
Gospodine Simoviću, kako je vaše mišljenje? Da li se Republika Srpska i Kosovo mogu povezivati na način kako i povezuje gospodin Milorad Dodik?
Bosna i Hercegovina, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija kao sastavni dio Srbije i Sjeverna Makedonija su tri najkonfliktnija i najnestabilnija politička i društvena prostora na Zapadnom Balkanu. Oni su dio jednog te istog problema, a to je nezavršen proces formiranja nacionalnih država i uspostavljanja granica između njih, koji je započeo još u 19. vijeku i intenzivirao se posle raspada Jugoslavije. Tako da su to prilično uvezani procesi.
A da li je Milorad Dodik u pravu kada kaže ako Kosovo ima pravo na nezavisnost, onda to isto pravo ima i Republika Srpska?
Pa zavisi iz kog ugla gledate. Ako gledate sa stanovišta prava, Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina unutar Srbije nije imala pravne uslove da se ocijepi i da izađe iz prostora Srbije. Ona je po ustavu bila sa daleko slabijim nadležnostima nego što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine kreirana u Daytonu kakva jeste. Sa druge strane, ako pogledate pitanje dnevne politike i pitanje onoga što žele da čuju birači, vi ćete vidjeti da političke elite i unutar autonomne pokrajine Kosovo i Metohija kao i unutar Republike Srpske kao federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine, imate prosto jednu kritičnu masu koja je zainteresovana u Kosovu i Metohiji za potpunu nezavisnost i priznanje. Isto tako imate i u Republici Srpskoj ne malu kritičnu masu, a to pokazuju istraživanja, koja je također zainteresovana da ovaj prostor izađe izvan Bosne i Hercegovine. Sada govorimo s jedne strane o nečemu što je pitanje dnevne politike, a sa druge strane govorimo o nečemu što je pitanje prava. Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede niz sukoba i konflikata.
Gospodine Đihiću, gospodin Dodik govori o secesi Republike Srpske i njenom ujedinjenju sa Srbijom kao o dugoročnom cilju. On ističe da će to biti moguće kada se promijene geopolitičke okolnosti, kada zato, kako on kaže, se stvori moment. Na šta on računa?
Kada on govori o geopolitičkim okolnostima i o tom nekom momentu, ja mislim da on tu mašta o nekoj novoj globalnoj autoritarnoj alijansi, o nekoj slaboj Evropskoj uniji ili čak i raspadnutoj Evropskoj uniji, o nekom geopolitičkom momentu gdje značaj Amerike suštinski pada i gdje čak u nekom najgorim slučaju dolazi do disolucije svih globalnih institucija. Geopolitičke okolnosti se jesu promijenile. Kina i Rusija su danas jače nego što su bili 90. godina, ali taj moment po meni realno ne postoji, nego to je više neka vrsta političke fikcije i propagandnog političkog govora sa kojim se kupe sitni poeni na svakodnevnom političkom nivou.
Gospodine Simoviću, po vašem mišljenju, na koje geopolitičke okolnosti računa Dodik koje bi omogućile secesiju Republike Srpske?
Pa vjerojatno je reč o tome što je već vaš sagovornik rekao, da se računa na to da u principu oni koji su bili kreatori Daytonske Bosne i Hercegovine ili izgube interesovanje prema Bosni i Hercegovini, pa je praktično prepuste nekom drugom na prostor koji ima interes prema njoj ili nekim lokalnim akterima, a sa druge strane se računa vjerovatno i na potencijalnu prekompoziciju omjera moći u globalnom svijetu. Vjerovatno je to u pitanju. Sa druge strane, opet meni su to daleko manje bitne stvari, pa čak i samo pitanje nezavisnosti Kosova ili secesije Republike Srpske, koliko mi je bitno pitanje da li je bilo koja država na prostoru Zapadnog Balkana sposobna da izgradi svoju državnost, da odgovori onim osnovnim izazovima zbog kojih im građani daju legitimitet kao suvereni narod koji egzistira na tom prostoru. To je pitanje unutrašnje i spoljašnje bezbjednosti i pitanje socijalnog statusa i socijalnog mira, socijalnih davanja unutar te države, a prije svega demokratskih i liberalnih institucija i načela.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Sagovornici su Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Simoviću, kad govori o odcjepljenju Republike Srpske kao dalekom cilju, Milorad Dodik podsjeća da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da će Republika Srpska imati pravo na secesiju onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To znači da bi se onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije Republika Srpska odcijepila po Dodiku i po odluci Narodne skupštine u interpretaciji Milorada Dodika. Da li je to prazna priča?
Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, koja je jednostrano proglasila svoju nezavisnost, se pokazala kao vješta u privlačenju nemalog broja moćnih zemalja svijeta da im to prizna. I uspjela je zaista u tome i u jednom trenutku je bila na putu da potencijalno to i ostvari. Mislim da je bilo čak u jednom trenutku 111 zemalja koji su članovi organizacije Ujedinjenih nacija koji su priznavali nezavisnost Kosova. Međutim, sad je taj broj spao na 99, kojeg se sjećam otprilike nekih 10-12 zemalja povuklo priznanje Kosova i Metohije. Tako da je taj proces sad prilično postao neizvjestan kada je riječ o željama političke elite na Kosovo i Metohiji. Sa druge strane, opet, Republika Srpska nije ni pokušavala da uđe u takav jedan proces i ne zna zaista kakve bi potencijalne dobiti, a kakve potencijalne posljedice to moglo da ostavi. Ono što je jako bitno, to je da je ta činjenica pokušaja ostvarivanja zavisnosti i priznavanja od strane Ujedinjenih nacija Kosova i Metohije i njihove političke elite uzburkala i onako već nestabilne odnose na Zapadnom Balkanu. Ja zaista sam postavio jedno drugo pitanje s potencijalnim ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije, njegovim priznavanjem. Da li će to otvoriti sada nove probleme, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Sjevernoj Makedoniji? Da li će time porasti apetit u Zapadnoj Makedoniji, koji traže već ozbiljnu institucionalnu autonomiju, koji potencijalno bi tražili nezavisnost i vjerovatno prisjedinjenje da li Albanije, da li Kosovo i Metohije i tako dalje i tako dalje. Jako je bitno imati jedinstven aršin, jedinstvenu politiku prema pitanju i prava naroda na samoopredjeljenje na Zapadnom Balkanu, ali pitanje suvereniteta država. Ako se drže jednog principa da je bitnije ovdje pravo država na suverenitet, onda nek se drži taj princip i da važi za sve. Ako se drži princip da je pravo naroda na samoopredjeljenje bitni aspekt, onda ok, neka to važi kao princip za sve. Jako je veliki problem kada u razdaljini od, ne znam, 300 kilometara vazdušne linije se primjenjuju dva ili tri različita pristupa međunarodnom javnom pravu.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se primjenjuju dvostruki aršini, jedan prema Kosovu, drugi prema Republici Srpskoj?
Ima tu dosta dvostrukih, trostrukih standarda, ali ipak čini mi se da je nešto što je važno istaći u povlačenju paralela između Kosova i Republike Srpske. To je činjenica da u međunarodnom pravu postoji jedan princip. Ako postoji dobro definisana teritorija i jedan narod koji može na neki način da vlada i upravlja tom teritorijom, i ako je taj narod pretrpio jednu tešku nepravdu, tu onda postoji pravni moment za mogućnost secesije. Ako posmatramo 90. godine i represiju Miloševićevog režima, a i samu činjenicu da je Milošević propustio nekoliko šansi da sačuva Kosovo, onda bi se moglo reći da tu ipak je bila neka vrsta standarda kada se radilo o priznanju Kosova, a za Republiku Srpsku, kako sam rekao na početku, za samu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je ovo vještačka debata u ovom momentu, da razgovaramo o nečemu i o nekim političkim akterima, kao što su recimo Milorad Dodik, koji najvjerovatnije za 2, 3, 4 ili nekoliko godina neće više biti dominantni akter u Republici Srpskoj. Tako da trebamo prestati da potenciramo priču o secesiji i trebamo da je raskrinkamo i jednostavno okrenuti se, kao što je kolega rekao, suštinskim problemima funkcionalnosti države, činjenica da mladi ljudi odlaze, da sve naše zemlje gube stanovništvo, da su nesređene, da vladavina prava još uvijek nije tu i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Simoviću?
Kosovo i Metohija i postojeća elita na Kosovo i Metohiji nije sposobna da održi stabilnu i funkcionalnu državu i da uvede liberalne, socijalne i demokratske standarde. To je u krajnjem slučaju pokazalo 2004. godina kada je izvršen martovski pogrom gdje je izvršeno praktično etničko očišćenje nad Srbima, gdje je oko 4000 Srba protjerano, oko 20 ih je poubijano, 935 kuća je zapaljeno, 35 crkava i raznih drugih objekata koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi su uništeni. Mislim da je oštećeno i uništeno skoro 10.000 fresaka, ikona, raznih drugih dijelova materijalne, kulturne zaostavštine naroda na jednom prostoru. To je ono što je po meni jako bitno. Da li ovi prostori kojima upravljaju određene elite, da li su oni zaista sposobni da cijeli svoj prostor kojim upravljaju odvedu onome što ja smatram najvažnijim na Zapadnom Balkanu, a to je proces liberalizacije, demokratizacije ovih društava.
Gospodine Đihiću?
Naravno, ovo što se desilo 2004. godine stoji, ali čini mi se da ne možemo ono što se desilo 2004. godine i što je pokazalo, naravno, da u tom momentu kosovska vlast nije bila sposobna da garantuje stabilnost i sigurnost svih stanovnika Kosova, to ne možemo da poredimo sa prethodnom fazom, znači fazom 90. godina, kada je Miloševićev režim vršio otvorenu represiju i nasilje nad stanovništvom Kosova, prije svega nad albanskim stanovništvom Kosova. Ova nezavisnost koja je nepovratna, neovisno o tome da će Kosovo postati članica Ujedinjene nacije ili ne, ona je nepovratna, znači nemoguće je zamisliti povratak srpskih vlasti na Kosovo, ali suštinsko pitanje zaista jeste odluka vlasti u Prištini da li žele da prave funkcionalnu demokratsku državu za sve građane Kosova. Ako to žele, kako to uvijek tvrde, onda se moraju posvetiti prije svega pitanjima srpske populacije na Kosovu i shvatiti da ta srpska populacija mora da dobije pravu ponudu od prištinskih vlasti da zaista bude priznata kao integralni dio nove kosovske državnosti.
Gospodine Simoviću, kad je reč o secesiji, ima jedan problem koji Dodik nikada ne pominje, to je distrikt Brčko, koji praktično dijeli Republiku Srpsku na zapadni i istočni dio. Koliko je distrikt Brčko praktično prepreka za bilo kakvo odcjepljenje Republike Srpske?
Distrikt Brčko je kondominijum. On pripada podjednako i Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Distrikt Brčko je bilo od bitnih spornih tačaka između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Ona je bila sporna i u okviru procesa pregovora u Dejtonu. Kasnije arbitraža za Brčko je postavila taj prostor u status u kojem se on nalazi. Ono što je zanimljivo, to je da treba oko nekih ključnih pitanja, kakav je niz ovih koje smo otvorili sada i o kojima smo razgovarali, ne treba žuriti i ne treba mnoge procese odmah rješavati ako oko njih ne postoji konsenzus. A suština kvalitetnog življenja u jednom podijeljenom i postkonfliktnom društvu, a takvo je i Bosna i Hercegovina i autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, jeste u tome da se između elita podijeljenog društva i njihovih naroda postiže konsenzus, a nikako nametanje volje jednih naspram drugih. Ja ne bih zaista žurio kada je riječ i o Bosni i Hercegovini i o Srbiji i njenoj pokrajini. Tu bi trebalo primjenjivati neke mehanizme koji su standardi i dometi demokratskog i liberalizovanog svijeta i u principu ići u tom pravcu, a to je da je što je moguće više se održava mir, da se ne definišu i ne provode nikakve radikalne ili ekstremne politike na bilo kojoj strani i da se probleme rješavaju tako što će se riješiti prije svega oni koji je moguće riješiti, a onda se vratiti na ove ključne oko kojih postoji velika nesuglasica.
Gospodine Đihiću, evo da i vas upitam, koliko je distrikt Brčko prepreka za odcepljenje Republike Srpske?
Hipotetički posmatrano, iako ne mislim da će do toga dođe, čini mi se da bi distrikt Brčko bio moment koji bi neminovno u jednom takvom horor scenariju doveo do nasilja i čak do novog rata na području Bosne i Hercegovine. Tu se pojavljuje pitanje teritorija, već smo imali rat oko teritorija, a onda se poslije toga postavlja i niz drugih pitanja. Postavlja se pitanje kako i na koji način bi reagovali povratnici u neke gradove Republike Srpske, Bošnjačke ili Hrvatske nacije, Prijedor, u Srebrenici ili negdje drugdje, da li bi i oni prihvatili takvu vrstu secesije ili bi recimo krenuli putem nasilja. Postavlja se pitanje kako bi reagovala druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Tako da, upravo zbog momenta da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste, jedna zajednica, istorijski satkana zajednica koja je nerastavljiva na ovakav način. Čak najveća sila tokom 90. godina nije uspjela da je rastavi. I ako sad razmišljamo o nekom momentu novog rastavljanja te takve vrste zajednice, ona definitivno ne može da se desi bez nasilja,
a nasilje za naše društvo bi bio finalni i ultimativni čin neke vrste apokalipsa. Stanovnici Bosne i Hercegovine, da li Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili neki drugi, mogu da žele sve i možda i žele sve, ali definitivno ponavljanje nasilja iz 90. godina ne žele.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Voditelje Omer Harabeg.
Gospodine Simoviću, Dodik, a i srpsko rukovodstvo već se ponašaju kao da je Republika Srpska na neki način dio Srbije. Dodik je na svim značajnijim političkim događajima u Srbiji uvijek uz Vučića, maltene kao drugi čovjek Srbije, a srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavljuje da ako Republika Srpska nema svoju vojsku, ima je srpski narod. Da li bi se to moglo nazvati puzajućom secesijom?
Jako je bitno za političare u Republici Srpskoj da grade određene institucionalne odnose i personalne sa političkim liderima u Srbiji. A razlog je vrlo jednostavan. Te veze nisu samo političke prirode, te veze su na nivou društva. Ogroman broj ljudi koji živi u Srbiji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Postoje čak neka istraživanja koja kažu da su u prvoj, drugoj ili trećoj generaciji skoro 70% Srba u Vojvodini sa prostora Bosne i Hercegovine. Vrlo je slično sa Beogradom. U Šumadiji nešto manje, ali zaista ogroman broj ljudi koji porijeklom iz Bosne i Hercegovine Srba živi danas u Srbiji. Te su veze prije svega porodične, jake, snažne, emotivne. Porodice komuniciraju između sebe. Jaka je ta veza prije svega između univerziteta i da danas imate tradicionalni odlazak ne malog broja ljudi iz Republike Srpske na studije u Beograd. Taj prostor se ne tretira kod ogromnog broja ljudi u Republike Srpskoj kao neki strani prostor. Političke elite u Republike Srpskoj su svjesne da ako sarađuju sa političkim elitama u Srbiji da tako dobijaju prije svega i pozitivnu reklamu kod svojih birača. Tako da to se dešava. To je prosto jedan proces koji nije nastao nedavno. Taj proces postoji još od 90. godine od kada su obnovile partije na ovome prostoru, od kada dolazi do obnove više partizma 90. godine, nastaka nekih novih partija. Sve su pokušavali da se uvežu sa nekim partijama koje su im bile sestrinske na drugoj strani Drine.
Naravno da postoje veze porodične i kulturne i svake druge veze, ali nikad tako jake političke veze nisu. Pa ne može da prođe jedna jedina manifestacija da nije Dodik na njoj i da ne drži govor malte ne kao srpski političar. Nego u Srbiji tretiraju ne kao srpskog političara, nego kao političara Srbije.
A vidite o čemu se radi. Nije on došao tamo i tražio to sam od sebe, nego su ga pozvali. Očigledno da je to interes političke elite i u Srbiji. To vam je vrlo slično i sa HDZ-om, koji ima jake i snažne institucionalne veze sa HDZ-om u Hrvatskoj. Imate emotivnu vezu birača sa jedne i druge strane unutar jednog entiteta i jedne države. Ljudi čitaju iste medije, razmjenjuju na porodičnom, na prijateljskom nivou informacije i onda je jako bitno političarima da se pokažu dobro svjetlo i u jednom i u drugom prostoru kako bi dobili legitimitet unutar svog prostora u kojem djeluju. To je prosto jedna zakonitost. A kada je riječ o tom uticaju političkih elita iz Srbije na Republiku Srpsku i obrnuto, ponijaju te kako je bio snažan tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sjećate samo koliki uticaj Milošević u jednom trenutku imao na Radovana Karadžića, kada je praktično Milošević u mnogome uspio da Radovana Karadžića privoli za prihvatanje jednog od ponuđenih mirovnih planova, kasnije to odbila Narodna skupština Republike Srpske. Tako da te veze i ta distribucija moći sa jednog na drugi prostor je prilično snažna i ona nikada nije prestajala, samo imala svoje intenzivne i manje intenzivne vremenske periode.
Gospodine Džihiću?
Samo da se osvrnem na ovo što je kolega rekao, naravno čvrste veze postoje. Čvrste veze postoje između Sandžaka i Bošnjaka u Sarajevu i te veze su tu da ostanu i bit će i dalje takve. Znači to je nešto sasvim prirodno da neko ide iz Banja Luke u Beograd da studira. Prirodno bi bilo i normalno bi bilo da
da te takve čvrste veze imamo u čitavoj regiji bivše Jugoslavije. Te zemlje su istorijski upućene jedne na drugu, ti narodi su jezički i kulturoški upućeni jedne na druge i to bi trebalo da bude osnova za stvaranje normalnih i funkcionalnih transregionalnih odnosa na kulturoškom nivou, u domeni kulture itd. itd. Problematično u ovom momentu jeste zloupotrebljavanje ovih čvrstih veza od političkih elita i na jednoj i na drugoj strani, i to zloupotrebljavanje u političke svrhe se dešava u jednom kontekstu nedemokratskih i antidemokratskih država ili entiteta i država u ovom slučaju. Fokus mora biti na tome da se trenutni politički narativ, a i trenutna politička vlast u Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji, raskrinka kao vlast koja ne služi interesu naroda, nego koja služi prije svega samo vlastitim interesima, i to je poenta.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka emisije, gospodine Simoviću, može li se Republika Srpska odvojiti mirnim putem? Da li bi secesija mogla proći bez rata?
Mislim da smo već odgovorili na to pitanje tokom ovaj razgovora, da u ovome trenutku niko ne govori o toj politici kao nečemu što bi se trebalo u neko skorije vrijeme da implementira. To je sve trenutno u nivou određenih političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu koje očigledno ima sklonost ka takvoj politici. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno dešava ili pokušava. Sa druge strane, svi balkanski sistemi, kao u ostalom svi sistemi iz kruga novih demokratija nastalih posle pada Berlinskog zida, su prilično partitokratski i tu postoje snažni partijski karteli. Snažna partijska kartelizacija cijelog političkog sistema, postoji jak izražen klijentizam u političkom spektru. Zaista je to ono što je po meni ključni problem cijelog ovoga prostora, i vratio bih se na jednu od teza koje sam govorio ranije, to je suština rješavanja svih problema na Balkanu je u njegovoj demokratizaciji, liberalizaciji, i zato je potrebno ova sporna pitanja ostaviti po strani, sačekati neko bolje vrijeme za njihovo rješavanje, a da bi se uopšte nešto riješilo na Balkanu, potrebno ga je prije svega u potpunosti demokratizovati, u potpunosti liberalizovati, pa onda kasnije pokušati postići neke konsenzuse koji bi bili trajno rješenje za ostvarivanje i mira i dobre budućnosti ovoga prostora.
Gospodine Đihiću, po vama, da li bi se Republika Srpska mogla odvojiti mirnim putem i da li bi secesija mogla proći bez rata?
Ne, kategorično ne. Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granica na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do otvaranja te takozvane i često apostrofirane Pandorine kutije, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu istorijat od 90. godina na ovamo, tako nešto bi bilo nemoguće. I ja još jednom želim da kažem da trebamo da pokušamo da izbacimo iz javnog govora, iz narativa u Bosni i Hercegovini mogućnost ponovnog nasilja. Treba da potezanje priče o mogućim ratovima, koje naravno koriste i elite u Sarajevu, bošnjačke elite, i kod Hrvata i kod Srba, da to izbacimo iz javnog diskusa, da narativ preokrenemo i da maštamo i gradimo nešto drugo. A moja prva mašta u tom kontekstu je da oni koji razmišljaju i potenciraju priču o mogućim secesijama i mogućim konfliktima na Zapadnom Balkanu, toga smo imali od strane bošnjačkih elita, prijetnje mogućim ratovima, da takvi nestanu sa političke scene. Ja maštam u Bosni i Hercegovini i regiji gdje nema više Milorada Dodika, Aleksandra Vulina, Aleksandra Vučića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Maštamo novoj generaciji političara koji će promovirati drugačiji narativ i konačno shvatiti da svaki povratak i pokušaj krojenja politika zasnovan na prošlosti, na 90-ima, jednostavno nisu dobar recept za pisanje u nekom modernom svijetu. Naravno, ako želimo da se vratimo u kameno doba, i ponekad se na tom putu i nalazimo, i ako biramo put samo destrukcije, onda smo sami krivi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Simoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije, naše priče sedmice možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.